Ezekiel atoko favalo ambe fapolo, foko fitonazo ny lovany. Ary izao no anaran'ny firenena, hatramin'ny farany avaratra, any amoron-dranomasina amin'ny lalana mankany Hetlonina ny akaiky ny Hamata sy Hazarenanina, faritanin'ny Damaskosy eo avaratra, any anilan'ny Hamata, izany no ho lafiny atsinanana sy andrefana. Anjara iray ho an'ny Dana. Ary mifanolotra amin'ny faritanin'ny Dana, hatrany atsinanana ka hatrany andrefana, dia iray koa ho any Asera. Ary mifanolotra amin'ny faritanin'ny Asera, hatrany atsinanana ka hatrany andrefana, dia iray koa ho an'ny Naftaly. Ary mifanolotra amin'ny faritanin'ny Naftaly, hatrany atsinanana ka hatrany andrefana, dia iray koa ho an'ny Manase. Ary mifanolotra amin'ny faritanin'ny Manase, hatrany atsinanana ka hatrany andrefana, dia iray koa ho an'ny Efraima. Ary mifanolotra amin'ny faritanin'ny Efraima, hatrany atsinanana ka hatrany andrefana, dia iray koa ho an'ny Rubena. Ary mifanolotra amin'ny faritanin'ny Rubena, hatrany atsinanana ka hatrany andrefana, dia iray koa ho an'ny Juda. Tany natokana ho an'ny fitoerana masina. Ary mifanolotra amin'ny faritanin'ny Juda, hatrany atsinanana ka hatrany andrefana, no hisian'ilay tany hatokanareo. 5,200 volotarany sakany, ary ny lavany mitovy amin'ny anjarany sasany hatrany atsinanana ka hatrany andrefana. Ary ny fitoerana masina no ho eo afovoany. Ny tany izay hatokanareo an'i Jehovah dia 5,200 ny lavany, ary 1,000 ny sakany. Tany natokana ho an'ny mpisorona sy ny levita. Ary ho an'ny mpisorona izany tany masina voatokana izany, 5,200 ny lavany avaratra, ary 1,000 ny sakany andrefana, ary 1,000 ny sakany atsinanana, ary 5,200 ny lavany atsimo. Ary ny fitoerana masin'i Jehovah no ho eo afovoany. Ho an'ny mpisorona izay no hamasinina avy amin'ny taranak'i Zadoka izany, dia ireo nitandrina ny nasaiky notandremana ka tsy nivily tamin'ny nividin'ny zanak'Israely tahaka ny nividin'ny Levita. Eny, ho azy izany ho tany halaina amin'ilay efa voatokana, dia zavatra masina indrindra mifanolotra amin'ny faritanin'ny Levita. Ary ny Levita koa dia hahazo ny mifanolotra amin'ny faritanin'ny mpisorona, dia 5,200 ny lavany, ary 1,000 ny sakany. Eny, samy 5,200 ny lavany, sy 1,000 ny sakany. Ary tsy ho azo ny hamidy zany na hatakalo, ary tsy hafindrany ny voalohambokatra amin'ny tany, fa masina ho an'i Jehovah izany. Ary ny 5,000 ilay navela tamin'ny sakany mifanolotra amin'ny 5,200 dia tsy masina fa ho an'ny tanàna, ho finenana sy ho tany fiandrasana. Ary ny tanàna no ho ao afovoany. Ary izao no ohany, ny avaratra ho 5,700, ary ny atsimo ho 5,700, ary ny atsinanana ho 5,700, ary ny andrefana ho 5,700. Ary ny amin'ny tany fiandrasana momba ny tanàna, ny eo amin'ny avaratra dia ho 5,200, ary ny eo amin'ny atsinanana dia ho 5,200, ary ny eo amin'ny andrefana dia ho 5,200. Ary ny lavany sisa mifanolotra amin'ny anjara masina voatokana dia 1,000 atsinanana ary 1,000 andrefana, ary hifanolotra amin'ny anjara masina voatokana izany. Ary ny vokany ho an'ny mpiasa ao an-tanàna. Ary izay mpiasa ao an-tanàna avy amin'ny firenen'i Israely rehetra no hiasa azy. Ny tany voatokana rehetra dia 5,200 sokera. Ny ampahefatry ny anjara masina voatokana dia halainareo ho zaratany momba ny tanàna. Tany natokana ho an'ny mpanjaka. Ary ho an'ny mpanjaka ny sisan-daniny roa amin'ny anjara masina voatokana sy ny zaratany momba ny tanàna. Mifanolotra amin'ny 5,200 amin'ny anjara voatokana hatramin'ny faritany atsinanana, ary mifanolotra amin'ny 5,200 hatramin'ny faritany andrefana, mifanolotra amin'ireo anjaran'ny sasany ho an'ny mpanjaka izany. Ary ny anjara masina voatokana sy ny trano fitoerana masina no ho eo afovoany. Ary hatramin'ny zaratanin'ny Levita sy ny zaratany momba ny tanàna izay ao ampovoan'ny an'ny mpanjaka anelanelan'ny faritanin'ny Joda sy Benjamina dia ho an'ny mpanjaka izany. Foko dimy nahazo ny lovany. Ary ny amin'ny firenena sisa dia hatramin'ny lafiny atsinanana ka hatramin'ny andrefana dia hisy anjara iray ho an'ny Benjamina, ary mifanolotra amin'ny faritanin'ny Benjamina hatrany atsinanana ka hatrany andrefana dia iray koa ho an'ny Simeona, ary mifanolotra amin'ny faritanin'ny Simeona hatrany atsinanana ka hatrany andrefana dia iray koa ho an'ny Isakara, ary mifanolotra amin'ny faritanin'ny Isakara hatrany atsinanana ka hatrany andrefana dia iray koa ho an'ny Zebolona, ary mifanolotra amin'ny faritanin'ny Zebolona hatrany atsinanana ka hatrany andrefana dia iray koa ho an'ny Gada, ary mifanolotra amin'ny faritanin'ny Gada amin'ny lafiny atsimo dia hatrany Tamara sy ny ranon'ny Meriba any Kadesy sy ny Loasaandrika ka hatramin'ny ranomasina lehibe. Izany no tany hozarainareo amin'ny filokana ho an'ny firenen'i Israely ho lovany, ary izany no ho anjarany avy ho i Jehovah Tompo. Ny tanàna sy ireo vavadiny. Ary izao no ohatry ny tanàna amin'ny lafiny avaratra, 5,700, ary ny anaran'ny vavahady dia ho toy ny anaran'ny firenen'i Israely. Ny vavahady telo avaratra dia vavahadin'ny Robenina ny iray, vavahadin'ny Joda ny iray, vavahadin'ny Levi ny iray. Ary amin'ny atsinanana 5,700, ary ny vavahady telo dia vavahadin'ny Josefa ny iray, vavahadin'ny Benjamina ny iray, ary vavahadin'ny Dana ny iray. Ary amin'ny atsimo 5,700 ohatra, ary ny vavahady telo dia vavahadin'ny Simeona ny iray, vavahadin'ny Isakara ny iray, vavahadin'ny Zebolona ny iray. Ary amin'ny andrefana 5,700 ny vavahady telo dia vavahadin'ny Gada ny iray, vavahadin'ny Asera ny iray, vavahadin'ny Naftali ny iray. 800,000 alina ny manodidina. Ary ny anaran'ny tanàna hatramin'izay andro izay dia Jehovah no ao.